Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Сябри, гэта праграма «Петарда», у якой вас вітаюць Мара Нальшанская ды Аня Балаховіч. Цягам бліжэйшых 30 хвілінаў пагаворым пра ўсё самае істотнае, што адбылося ў чацвер 15 верасня. Сярод іншага пра новы твор Лявона Вольскага «Нечакана». Літаратурна абмяркуем таксама візіт украінскіх актывістак з руху «Фэмэн» у Польшу. Пагаворым пра тое, як выглядае цяпер валютная сітуацыя ў абменніках. Абмяркуем таксама новыя дэталі, якія сталі вядомыя пасля вызвалення 11 палітвязняў. І, канешне ж, пагаворам пра першы дзень працэсу над меркаванымі беларускімі тэрарыстамі, якіх вінавацяць у выбуху ў менскім метро. Пра ўсё гэта ў «Петардзе». Будзьце з намі.
«Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Лявон Вольскі перайменаваў Беларусь у Міларусь. Менавіта пад такой назвай выйшаў наклад першай кнігі музыкі. 14 верасня выхад кнігі прапаў карат на дзень нараджэння аўтара. У жывым эфіры Еўрарадыё Вольскі распавёў пра Міларусь і яе змест.
В эту книгу вошли творы, какие я писал тягом так, ну, 15-20 годов. Есть там одна повесть, называется «Покуль собачки живых», это про конец 90-х годов. Кто-то дыжил у гэты час таким асэнсаваным жыццём, можа узгадаць, як на машыне часу перасунуцца ў той час, а хто да, быў яшчэ дзіцёнкам, малым, можа просто адчуць, як тады жылі людзі. За апошнія там гадоў 15-17, як бы сітуацыя засталася актуальнай, і тое, пра што там апісваецца, не сталася такой з'явай гісторыі, як бы. Ось тады было так, а зараз кардынальна па-іншаму. Такого, на жаль, не адбылося. Кардынальна па-іншаму толькі тое, што зараз на вуліцах стала чысцей, больш парадку і гэтак далей.
Назву зборніку дало адно з апавяданняў. У ім распавядаецца, як беларускія актывісты, якія хочуць нешта змяніць, вырашаюць змяніць назву краіны, бо мяркуюць, што праз яе ўсе беды і недарэчнасці здараюцца з народам. І вось адным з варыянтаў новай назвы і стала Міларусь. Кніга павінна з'явіцца ва ўсіх цэнтральных кнігарнях ад панядзелка.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
І навіна номер 4. Сябры, актывісткі украінскага жаночага руху «Фэмэн» у чацвер наведалі Варшаву, дзе спрабавалі пераканаць палякаў, партнэраў па правядзенні Еўра-2012, што доўгачаканая імпрэза станецца зусім не святам футболу, а цивілізацыйнай катастрофай. Працягвае Алесь Яшчанка.
Дзве дзяўчыны з'явіліся перад журналістамі топлес. Перад камерамі яны распівалі піва і паводзілі сябе звыш непрыстойна. Так распачалася прэс-канферэнцыя актывістак скандальнага украінскага жаночага руху «Фэмэн» Александры і Іны Шаўчэнкі ў Варшаве. Пра напалову аголеных мітынгуючых дзяўчатаў ўжо неаднаразова паведамлялі вядучыя СМІ Еўропы. Варшаўская прэс-канферэнцыя «Фэмэн» была прысвечана чэмпіянату Еўропы па футболі, які ў 2012 годзе мае адбыцца ў Польшчы ды Украіне.
Мы вырашылі пачаць прэс-канферэнцыю такім чынам, каб праілюстраваць, што будзе адбывацца падчас свята псеўдафутбола ў Польшчы і Украіне, якая будзе гэта катастрофа. Жаночы рух «Фэмэн» хіба адзіны ва Украіне, які бачыць не толькі пазітыўныя бакі гэтага свята футбола. На гэты конт у нас ёсць свая пазіцыя.
Па словах актывістак руху «Фэмэн», правядзенне чэмпіянату Еўропы па футболі ва Украіне і ў Польшчы ніякім чынам не дапаможа вырашыць тыя праблемы, якія зараз існуюць у гэтых дзяржавах.
УЕФА не хвалюе сам футбол, прыгажосць гэтай гульні. Іх хвалюе толькі тое, колькі яны на гэтым зробяць грошай. Гэта бачна па тым, які вобраз футбольнага заўзятара фармуе Еўрапейская футбольная асацыяцыя. Яны ўлазяць у польскія законы і хочуць дазволіць распіццё піва на стадыёнах. З аднаго боку мы кажам пра футбол, а з другога боку бачым алкагольныя напоі і танных украінскіх дзяўчатаў для замежных фанаў.
Дешэві украінскі дзяўчата.
Актывісткі «Фэмэн» падкрэсліваюць, што падчас Еўра-2012 ва Украіну з'едзецца шмат прастытутак з дзяржаваў, якія з ёй мяжуюць. Акрамя таго, гэта сур'ёзна пагражае Еўропе усплескам такіх хваробаў, як сніт і сухоты.
Украіна вже зараз є першою у Європі.
Украіна ўжо сёння першая ў Еўропе па колькасці захворванняў на сніт і на сухоты. Мы баімся, што фанаты з Еўропы імпартуюць гэтыя хваробы ў свае дзяржавы. Мы супраць таго, каб Украіна на перыяд Еўра-2012 зрабілася еўрабардэлем.
2012 – еўрабардэлем.
Падчас прэс-канферэнцыі яе ўдзельніцы ўспомнілі, што Украіна і Польша вельмі карумпаваныя дзяржавы.
Грошы, якія будуць заробленыя на чэмпіянаце Еўропы, асядуць у прыватных кішэнях, а не застануцца ў дзяржаўных бюджэтах. Звяртаючыся да УЕФА, мы б хацелі зазначыць, што калі сітуацыя не зменіцца, ФЭМН будзе рыхтаваць для вас шмат неспадзяванак.
Алесь Яшчанка, Еўрарадыё.
Сябры, навіна нумар 3. На радасцях, што больш не трэба шукаць валютчыкаў і гандлявацца, колькі рублёў можна атрымаць за адзін запаветны долар, беларусы амаль з тым жа імпэтам, з якім валюту набывалі, пасля дадатковай сесіі на біржы пачалі яе прадаваць. Магчыма таму, што курс на сесіі апынуўся вышэйшым, чымся апошнімі днямі на чорным рынку. Можа таму, што менавіта ўчорашні дзень палічылі за пункт максімум, пасля якога долар чакае толькі імклівае падарожжа ўніз да роўнаважнага курса. Сёння ж ажыятаж побач з абменнікамі значна зменшыўся. Долар ужо патаннеў на 100 рублёў на дадатковай сесіі, а ў некаторых абменніках нават і на 600-700. Наста Манцевіч высвятляла, ці слушна паступілі тыя, хто прадаў валюту, і ці варта спяшацца яе набываць.
У сераду пасля дадатковай сесіі людзі масава панеслі валюту ў абменнікі. У некаторых банках нават не хапіла беларускіх рублёў. Так у абменніках Москва-Мінск некалькі чалавек не змаглі памяняць долары на рублі. Нагадаем, банк Москва-Мінск учора купляў долары па 8600 рублёў. Самы ж высокі курс пакупкі долара быў у банку ББМБ – 8900.
Візуальна, да, довольно много очередь выстроилась. Сегодня прошли торги, курс изменился и... В общем-то, не так много уже желающих.
Курс долара у банку ББМБ знизился аж но на 650 рублей. Коли обменника БПС банка, ажиотажа же сегодня так само нема. Але сдаюсь больше, чем купляюсь, кажусь там. Тем часом у шерогу обменников по-ранейшему не хапая белорусских рублей.
Сегодня тоже недостаток есть. Они то есть, то нет, в зависимости от того, как приходят, как сдают и покупают валюту. Ситуация же меняется все время.
Прэс-сакратар Нацбанка Александр Тимошенко кажа, што ў такой сітуацыі банкі вінаватыя самі.
Ну, это надо в банках интересоваться, почему у них такая ситуация получилась. Национальный банк дал рекомендации о том, чтобы банки хорошо подготовились к работе обменных пунктов в новых условиях. Ну, если кто-то из банков не подготовился, но вопросы к ним.
Магчыма, банки просто не чакалі, што ў першы ж дзень валюту пажадае здаць так шмат людзей. Так у адным Гомелі за другую палову дня, 14 верасня, людзі здалі больш за 100 тысяч долараў. А па ўсёй краіне ў сераду купілі валюту ў абменніках у 5-6 разоў менш, чым здалі. Эканаміст Дмітрый Крук упэўнены, што хутка беларускія рублі ў банках з'явяцца зноў. Вялікай праблемы тут няма, кажа эксперт.
Хутчэй за ўсё, банкі не разлічвалі на тое, што будзе ў першы дзень вельмі вялікая прапанова даляру з боку насельніцтва. І таму яны проста не зрабілі дастаткова рэзерву беларускіх рублёў.
Як будуць далей развівацца падзеі, залежыць ад вынікаў наступных таргоў. Па двух сесіях высновы рабіць рана. Курс можа як працягнуць зніжацца, так і пайсці ўгару, мяркуе Дмітрый Крук. Наста Манцевіч, Еўрарадыё.
І навіна нумар 2, сябры, 11 чалавек, асуджаных па справе 19 снежня, вызвалілі ўчора з турма. Сёння ж, калі яны ўжо гатовыя даваць першыя каментары, з'явіліся новыя аповеды пра метады запужвання і ціску ў турмах. Пра гэта, але таксама і пра аптымізм, з якім цяпер глядзяць у будучыню былыя ўжо палітвязні, у рэпартажы Дмітра Лукашука.
Былы палітвязень Александр Класкоўскі расказвае, што ў калоніі працаваў у швейным цэху. Час, праведзены ў зняволенні, яму даўся нялёгка.
Найбольш цяжкім, ну, расставанне з роднымі, канешне. Так, па рэжыму, я б не сказаў, мы тым больш з Міколам людзі вайсковыя, да дысцыпліны прывыкшыя і такое пазбаўленне пэўнага волі.
Александр распавёў таксама, што апошні час адміністрацыя калоніі некалькі разоў прапаноўвала яму напісаць прашэнне аб памілаванні. Спадар Класкоўскі таксама расказаў, што ў калоніі яму пагражалі згвалтаваннем, калі ён адмовіцца падпісваць прашэнне аб памілаванні.
Так, так. Ну там болей я так зразумеў, што вырашылі праз іншых зняволеных дзейнічаць. Таму ёсць у рознай калоніі розныя людзі. Вы ж праз пакаранне праз крых, скажем так. были. Так само я думаю, что на гэты конт будет интервью особенное. Кабось по вершкам некие там не речи не рассказывать.
Инший был и политвязень Микита Лихавит трымался у зняволени вельми мужно. Десятки суток отседел у карцеры. И он расповедая, что протказал свое вызволение у вересни еще у красовику.
Ну, просто из ситуации в стране я посчитал примерно, знаете, по календарику, когда что будет происходить, в принципе, так, ну, так оно и получилось. Мне кажется, в течение 2 недель всех остальных выпустят.
Правоабаронцы заявляют, что теперь у белорусских турмах находятся 9 человек, которых можно лечить политичными изняволенными.
Это 5, которые остаются по справе 19-го. 3 кандидата, Статкевич у Сусанников. Это обмежование воли у Северинца, это Бондаренко. За кратами политичные вязни, это Лобов и Дашкевич, до 19-го справа, Беляцкий и Аутухович.
Расповела Еврорадио правооборонца Татьяна Равяка. Правоабаронцы означают, что зараз вырашается пытание об статусе осужденных сёлета за подпалы державных будинков анархистов. Покуль правоабаронцы працуют с материалами судовых посяджений. Некоторых засудженных анархистов, махчима, правоабаронцы так само будут лечить политичными вязнями. Служба информации Еврорадио.
Сябры, топ новина четверга. Сёння у Менску пачаўся судовый процесс над обвинаваченными у выбуху у Менским метро. У зале суда по гаданнестве потерпелых забаронили фото и видео здымки. Перед тем, как увести обвинувачених, залю проверяли на наявность вибуховки кинологи. Сам процесс проходит в открытом режиме, навод аж хочется сказать паурачистым режиме. Нагадаю, что обвинувачених являются 2 уродженцы Витебску, Дмитрий Коновалов и Владислав Ковалев. Коновалова виноватить у терроризме, незаконном обыходжении со зброей и вибуховыми речевыми, злостном хулиганстве. Ковалева у саудели у терроризме, недонесенье про злочинство и укрывальництве. Ободва признали свою вину частково. Первый день суду подсумовывал наш корреспондент Виталий Ругайный, который присутствовал на поседжении.
Их вывели под серьезным конвоем, посадили на сцену актовый залик, такую маленькую клетку, разделенную пополам пластиковой такой и металлической решеткой. Видать, как они не могли помеж собой контактовать. Процесс освещался под выказыванием обвинувачения Коновалову, и это тягнулось неделю на протягу амаль 2 годин.
В другой части посиджения заслуховывали обвинувачения относно Улада Ковалева. Это так само затягнулось вельми надолго, и, в принципе, у конца уже, когда предъявили обвинувачения, ободва обвинувачених повинны были выказать, те сгаджаются, те признают вины, то, что учим их обвинувачивать. И вот Улад Ковалев признал это обвинувачение частково, он признался у тех выбухах, которые отбывались в Витебске до 2002 года, так само признался у недонесении, а в том, что Коновалов рыхтует выбух на 3 липня у Минску, и признался у тем, что продал ему у Витебску тогда еще у 2000-х годах тротил. Не подтвердил он свои показания, которые дал подчас следства, и не признал свою вину у выбуху у метро, и так само не признал свою вину у выбуху у Витебску и у тем, что заховывал домкрат, який нібито передал ему Коновалов. Сам же Коновалов так само частково признал вину. Непризнание тычилось только тих вибухів, які відбувалися у Витебску, а у вибуху на 3 липня і у вибуху у Мінське метро він признав свою вину.
Щоденна інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових тем на Єврорадіо.
Сябрытыя фотаздымкі, якія корэспандэнты паспелі зрабіць да таго, як рабіць фото было забароненае, можна пабачыць на еўрарадыё.фм, еўрарадыё.бо. І гэта была праграма «Петарда», у якой мы пагаварылі пра першы дзень суда над меркаванымі беларускімі тэрарыстамі. Таксама паразмаўлялі пра тое, як зносілі турэмнае зняволенне некаторыя з вызваленых учора палітвязняў, абмеркавалі, як цяпер выглядае сітуацыя з валютай у абменніках, таксама наведалі прэсавую канферэнцыю руху «Фэмэн» у Варшаве, ды даведаліся ў 3 словах, пра што новая кніжка прозы нечакана Лявона Вольскага «Міларусь». Мара Нальшанская, Даня Балаховіч былі з вамі. Пакуль.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.